hvala osmi put za redom, bratstvo sabornog hrama, po blagoslovu preosvećenog vladike šumadijskog gospodina Jovana, organizovalo je duhovne svečanosti, gospodinske svečanosti, koje su otpočele danas svečanom arhijerejskom liturgijom, koju je služio njegov preosveštenstvo, episkop šumadijski sa sveštenicima grada Kragujevca. Nakon svete liturgije, to evharistijsko slavlje nastavljeno je saborom stvaralaštva, narodnog stvaralaštva, koje Bratstvo sabornog hrama organizuje u saradnji sa gradskom turističkom organizacijom, evo četvrti put za redom. A od 18 sati u porti sabornog hrama organizovana je svečana akademija Veliko gospodinsko veče, u kojoj su ove godine učestvovali sa prazničnom besedom profesor filuma gospodin doktor Časlav Nikolić. Nakon njega nastupio je hor Saborne crkve, Svetuspenski hor. Posle Svetuspenskog hora glumac Srpskog knjaževskog teatra Nenad Vulević je izrecitovao nekoliko prigodnih pesama iz molitvene poezije, a zatim su učestvovali ansambl Stupovi sa virtuozom na fruli gospodinom Milinkom Ivanovićem Crnim. I ovaj program je završen igrama, tradicionalnim igrama Šumadije Studentskog kulturnog centra i njihovim ansamblom, koji je doprineo da ova svečanost održi tradiciju prethodnih svečanosti, odnosno prethodnih velikogospodinskih večeri, i da se sve završi sa tradicionalnim igrama i pesmama Šumadije.
Uvaženi predstavnici grada Kragujevca, braće i sestre, postoji biće na zemlji koje, kažu, hoda na dve, na četiri i na tri noge. Od svih stvorenja koja po zemlji hodaju, jedino ovo biće menja svoj lik. Kada na četiri noge se kreće, udovi su njegovi spori, jer u njih je malena snaga. Ovu zagonetku prema staroj grčkoj priči razrešio je i tako grad Tebu od čudovišta Sfinge oslobodio Edip, rekavši: to biće je čovek. Dakle, ono biće koje se kada se rodi kreće tako što puzi na četiri noge po zemlji, a u svojoj starosti koristi palicu kao treću nogu. Dakle, onda kada mu starost savija vrat i sagiba trup. iako je razrešivši ovu zagonetku zadobio mnoge, dakle silne darove, postavši car Tebe, Edip je ipak skončao stradalno. Izgnan je iz grada i oslepeo je. Prikazujući Edipov pad u ponor sudbine, veliki grčki tragički pesnik Sofokle svoju misao na kraju dramskog teksta car Edip okrenuo je prema čoveku kao takvom. Zato nikog dan dok onaj posljednji ne dočeka neću proslavljati kao srećna, dok ne doplovi kraju veka svog, a nikakav ga ne pogodi jad. U jednoj još starijoj priči Gilgamesh se uputio preko mora, ne bili u jednom slatkovodnom moru na njegovom dnu pronašao čudotvornu travu. Travu što je nalik trnu, trnu koji je nalik ježevoj bodlji. A ta čudotvorna trava omogućavala je večnu mladost, večni život. I pre toliko hiljada godina Gilgamesh zna da je večni život ona najveća žarka čovekova težnja. Na dnu slatkovodnog mora Gilgamesh je travu pronašao i namerio je tada da je, kada se vrati u svoje kraljevstvo, podeli sa svima. Međutim, u povratku kraj jednog jezera travu je namirisala, do nje se došunjala, travu ukrala zmija. Kada je poznao da trave više nema, dakle da večnog života bez te trave više nema, Gilgamesh je gorko zaplakao. Gorko zaplakao i tada se zarekao da će od sad izbjegavati mora i reke, a svoju lađu ostaviti da leži kraj obale. U knjizi Postanja kaznu za zmijino prestupanje Gospod je označio rečima: na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. A otposlavši Adama i Evu iz vrta da obrađuju zemlju, kazao im je: prah si i u prah ćeš se vratiti. Braći i sestri, u ovim trima pričama, u knjigama u kojima se one nalaze, u tradicijama koje su ove priče, ove knjige iznedrile, ocrtani su smerovi, ocrtani su izbori i ocrtane su posljedice našeg življenja i našeg kretanja. Dakle, baš tu nalaze se pad, nalaze se granice, ali nalazi se i nadanje u večni život. I prema ove tri mogućnosti razložno je ocrtavati šta to predstavlja korak naprijed. Korak naprijed je putovanje koje ima cilj, a taj cilj prevazilazi onoga koji putuje. I to putovanje, taj korak naprijed, predstavlja iskorak iz stanja nepokretnosti duše, za dobijanje onoga što je punoća nade, što je punoća života, a u isto vrijeme sloboda od straha, sloboda od ništavnosti. Neko među vama mogao bi da kaže: ali ove priče su veoma drevne i one su tako daleke od nas, one ne dodiruju naše iskustvo. Međutim, kada pogledate iskustvo ovoga vremena ili veka ili stoljeća iza nas, lako bismo mogli da kažemo i nešto poput ovoga: barka našeg života odveć je otežala. Iznova volim da se setim priče koju je zapisao, koju je kazao u jednom intervju ruski glumac Petar Mamonov povodom filma Ostrvo. Naime, nakon toga filma Mamonov je kazao da mu je najnelagodnije bilo da snimi jednu od završnih scena, i to baš onu koja je iziskivala od njega da legne u grob, sačinjen od grubih tesanih dasaka. Kaže: tri puta sam iz njega iskakao, nisam mogao da izdržim. Jer strašna je stvar grob. Ležiš, nema ničega, čak ni evanđelje da držiš. I sve ono što si na putu kroz ovaj svet sakupio, sve što je duša kroz ovaj svet ponela, baš sa tim ležiš. A u večnosti ćemo, kaže Mamonov, zadobiti baš ono što smo na ovom svetu dali, oprostili i nekome drugom ustupili. Mogli bismo da kažemo i nešto više o našem vegu. Mogli bismo da kažemo da je on olujni, što trenutne okolnosti mogu i da u simboličkom smislu podrže. Mogli bismo naime da kažemo: probudim se nad krevetom oluja, padaju zrele višnje u blato, raščupane žene zapomažu u čamcu, vihur zluradih nokti udavi mrtvace, a uskoro o tome ništa se neće znati. Dakle, namjesto molitve jednoga jutra nadamnom poznajem olujni vek. Stoga bih mogao da kažem i zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas slušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Dakle, taj vek oluje, taj vek zaborava, u isto vreme je vek iz koga su ili u kome su iščezli zagrljaji. Čuju se samo još damari, kotrljanje zvezda niz nebo, kao u mračnoj kutiji, tišina koja opija, zagrljaj u kome nema nikoga. Mogućno je, naprotiv, verujem da među nama ima ponekoga ko zna da se milioni svakoga dana, pod kraj dana, vraćaju svojim kućama i jedni drugima umorno, beznadno, potišteno kažu laku noć. A mogućno je da među nama ima i ponekoga ko zna nekoga čoveka koji se, dok putuje železnicom, naslanja svoju glavu na prozor, dok sa druge strane po tom prozoru promiču kapi kiše. A promiču ili proleću kad neke stanice, neke kapi kiše, a jedna kap kiše sliva se u prozoru kao po njegovom licu. Jedna od tolikih kapi, koliko kapi. Dakle, kada sve ovo kažem, kada iz ovih stihova, kada iz ovih reči pogledam vek u kome sam, mogao bih reći zaključak je o njemu veoma nepovoljan. A ipak, sa druge strane, svakoga časa na tom uskolebanom drumu, na tom uskolebanom moru, neko i nama ide u susret. Ne tvoja ruka, ni moja ruka, već neka treća ruka. Kažu, Majka Božja je najbrža među svetima. Njen korak je korak ljubavi. Njena brzina je brzina onoga što je večno živo, dakle izvan vremena i prostora. Dakle, njeno lice je lice našeg uzlaska, odnosno lice našeg izlaska. Njena ruka je, poput ruke Gospoda Isusa Hrista, pružene na uskolebanom moru apostolu Petru zajedno sa rečima kazanim u Evanđelju po Mateju: ne plašite se, ja sam, ne bojite se. Jedan nemački pesnik pre 2,5 veka izašao je na more zato što je želeo da pozna sebe i da pozna Boga. I tada je video beskrajan vazdušni krug. I videvši taj beskrajan vazdušni krug, uskliknuo je: o dušo, kako će ti biti kada istupiš iz ovoga sveta? Međutim, braći i sestre, kojim očima da vidim ruku što nas među vihorovima drži? Ne drugčije, nego očima srca, ali reći ćete, ali to su samo reči, kako to očima srca? Pa dakle, očima za oči onoga koji nas je najpre video i najpre zavoleo. Dakle, očiju tvojih da nije, sunca ne bi bilo u slepom našem stanu. Moguće je da neko među vama baš sada čita i priča o tome kako je kraljica Alisi kazala da ima ona, kraljica, 101 godinu, 5 meseci i 1 dan. Ne mogu da verujem, rekla je Alisa. Pokušaj ponovo, zatvori oči i udahni duboko. Alisa se nasmejala, ali nema svrhe pokušavati. Jedan ne može verovati nemoguće stvari. Usuđujem se reći da nisi dovoljno pokušavala, kazala je kraljica. Kada sam bila tvojih godina, radila sam to svakoga dana po pola sata. A ponekad bih toliko verovala za 6 nemogućih stvari pre doručka. Vi, kaže u komentaru ove kratke priče Anthony Flew, ne možete ograničiti mogućnosti sve mogućnosti. Možete proizvesti logički nemoguće, ali je sve ostalo otvoreno za sve mogućnosti. U susret toj sve mogućnosti, možda nema lepšeg dana da se, evo od ovog, dakle od dana kada se proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice. I dozvolite mi da u ovom času čestitam praznik, čestitam slavu Sabornom hramu u Kragujevcu, čestitam preosvećenom vladiki i čestitam svima vama, dragi braćo i sestre. Dakle, slavu i hvala vam iznova na ovom pozivu, na ovoj prilici da vam sa ovoga mesta progovorim. Imao bih mnogo da vam kažem o nedostojnosti ove ličnosti koja vam se sada obraća, o nedostojnosti da se ponese ova odežda, no to neka ostane za drugu priliku. Dakle, ima li lepšeg dana, imali uzvišenijeg dana da se kaže drugčije rešenje za ljudski život i za ljudsko kretanje od onoga predočenog u priči o Gilgamešu, u priči o Edipu. Dakle, ima li lepšeg dana da se istakne otvorenost neba? Kada, braći i sestre, uđete u ovaj sveti hram i pogledate gore, šta ćete videti? Vidjet ćete upravo otvorenost neba. Imam čast, i neka mi preosvećeni vladika oprosti, da se setim jedne lepe situacije oblikovane pre tačno 10 dana na mestu koje deli preosvećenog vladika i sve vas koji sedite i mene koji govorim. Tada sam dobio jedan dar koga u času kada sam ga zadobio nisam bio svestan. Naime, preosvećeni vladika i sveštenstvo ovoga svetog hrama oblikovalo je jednu malu zajednicu u koju sam samo zahvaljujući njihovom gostoljublju, a ne svojoj vrednosti, bio u tom času primljen, a poneko je to imao prilike i da vidi, pa da mi to kaže i da me osvesti o tome. Dakle, ima li lepšeg, ima li značajnijeg dana da se kaže o tome kako je najizuzetnije što u jednom čoveku može da se dogodi događanje njegovog srca. Dakle, a događanje njegovog srca je otvaranje za ono što oči ne mogu da vide. Otvoriti se za ono što oči ne mogu da vide, to znači pustiti da u nama radi jedno osjećanje. Osjećanje za poziv i osjećanje za odgovor na taj poziv u vidu samopoklanjanja. A onda, kada duh krene uvis, kada duša počne da raste, nije neophodno čekati kraj života da se pozna radost. Tada nije važno koliko ko nogu ima. Ima li lepšeg dana da se kaže kako između dveju naših nemoćnih, nejakih ruku postoji još nešto, dakle kao znak ove sve mogućnosti, nevidljive sve mogućnosti, stalno prisutne. Dakle, između dveju naših nejakih ruku postoji jedna sa njima prepletena, nevidljiva ruka Gospoda Isusa Hrista i ruka Majke Božije. E ta ruka, ta nevidljiva ruka spletena sa našim rukama, ne slučajno baš na onom mjestu gdje neko u zagrljaju drži svog najdraže, svoje najdraže. Ta ruka, treća ruka, to je živo i radosno srce. I tek tu, a ne u broju nogu, tek tu je čovjek. Dozvolite mi, braći i sestre, da za konac sa vama podelim još nekoliko reči. Jednu, dozvolite tako da kažem, malu molitvu. Molitvu trećoj ruci. Majko, slova i spasa, trojeručice, neka naše čamce u blagi luke, iz gustih oluja, s pučine dovedu ptice izletele iz svoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su brojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa. Dok kišu protkiva susnežica i vuk, riba i vrana kreću na nas u lov, beskućnima u vejavici trojeručice tvoj treći dlan, neka nam bude krov. Dok se zatvaraju sve kapije, svi kapci pred smradom naših grehova i rana, trojeručice, nek nam se otvori crkva na tvojoj trećoj ruci sazidana. Trojeručice, luko i uteho, majko čokotu, kog raspinju i tuku, smiluj nam se grešnim i ubogim i primi duše naše u tvoju treću ruku. Dvema rukama sahranjene, trojeručice, u ovu zemlju ispunjenu mukom, nek nas iz ove crne zemlje u oblak ponese hrast zasađen trećom rukom. Braći i sestre, drago i poštovano sveštenstvo ovog sabornog hrama, želim vam svetao dan na način na koji to samo vaša srca mogu da vide. Hvala vam.
i noć bežeći sa svojim osirotelim narodom od mesta do mesta, kao lađa na pučini velikog okeana, bekstvu se dajemo, čekajući kada će zaći sunce i prekloniti se dan i proći tamna noć i zimska beda koja leži nad nama. Jer nema onog koji nas savjetuje, ni onog koji nas od nevolje oslobađa. I nevolja naša udvostručava se. I rekoh sa suzama: dokle ćeš, Gospode, zaboravljati nas do kraja? Dokle će se naoružavati na dostojanje Tvoje? Ustani, Gospode, zašto spavaš? Zašto lice Tvoje, Bože naš, odvraćaš od nas? I opet, vaskrsni, Gospode, pomozi nam imena Tvojega radi. I tako, neprestano ridanje na ridanje prilažemo i nijotkuda pomoći.
Uko!